Danas nam je u studiju jako zanimljiva gošća, doktorka Nina Bulajić, specijalista medicinske mikrobiologije, autorka knjige Spirala života. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan.
Zašto kažem zanimljiva? Zato što ste prosto inspirisali ste me da vas pozovem, ne samo zbog vaše knjige, nego prosto i zbog teme koja gotovo zaokuplja svakog od nas svakodnevno, a to je kako da upreko svim životnim problemima, teškoćama, stresovima, tempom života ostanemo zdravi, ostanemo dugovečni i kako da ono što znamo da negativno utiče na naše zdravlje, to su nepravilna ishrana, nekretanje i stres, prosto eliminišemo. Pa predlažem da, evo, da još u najavi kažem da ćemo razgovarati o tome šta se krije iza naših ličnih izbora, loših životnih navika i za nedovoljne motivacije za promene. Dakle, da li smo lenji da nešto menjamo u svom životu i u svojim navikama. Pričat ćemo o uticaju ishrane, o uticaju kretanja na naše zdravlje, ali i o načinu da prevaziđemo stres prirodnim metodama. I da na početku razgovora kažem i telefone za slušaoce koji žele da se uključe i da postave doktorki Bulajić pitanje. 011-322-5299 i 322-5499. Doktorka Bulajić, šta su to zdravi životni stilovi?
Zdravi životni stilovi obuhvataju pravilnu ishranu, fizičku aktivnost i mentalnu relaksaciju u cilju postizanja zadovoljenja prirodnih potreba čoveka. Ima raznih zdravih životnih stilova, različitih pristupa, različitih sistema kroz zapadnu medicinu, kroz tradicionalnu medicinu i svi oni zapravo imaju jedinstveni cilj, a to je opšti boljitak i fizički i psihološki, mentalni i naravno svaki od njih bi trebalo da se pozabavi i antistres programom koji je danas izuzetno značajan.
E sada, zašto neko prosto raspoložen da živi u skladu sa zakonima prirode i da živi zdravo, a neko, uprkos tome što zna, na primjer, da je pušenje štetno, da je alkohol štetan, da je agresija štetna u komunikaciji, ne želi da menja te pogrešne životne navike?
Pa ja ne bih rekla da ne želi, nego ne može.
Zašto?
Znači, ti, pre svega zbog toga što ljudi nisu svesni svih svojih potreba. Pokušat ću da napravim jednu paralelu sa biljnim svetom. Recimo, za razne kulture, razno cveće u biljnom svetu, tačno se zna koji su uslovi koji pogoduju rastu i razvoju. I onda ukoliko mi gajimo tu biljku, mi onda znamo koliko puta da je zalivamo, da li podnosi sunce ili tamu i tako dalje. Međutim, nama uopšte nedostaje jedna vrsta opšte životne edukacije, koja treba da počne od ranog detinjstva i koja bi bila najbolje da se sprovodi kroz školski sistem. A šta to znači? U okviru takve životne edukacije trebalo bi prvo osvetliti biološke potrebe ljudi, a to su pravilna ishrana, zatim kretanje, jer smo mi bića pokreta, kao i jedna zdrava komunikacija sa prirodom i sa spoljašnjom sredinom. Drugi krug razvoja je psihološki. Znači, mi imamo svoje razvojne faze, počev od detinjstva pa do odraslog doba. I ukoliko postoji nekakvih problema bilo u biološkom razvoju, recimo ako se dete ili osoba hrani nezdravo, to ima implikacije na zdravlje. Ili ako osoba ima nepravilan psihološki razvoj, raste u sredini koja nije pogodna da se samo ostvari, onda u tom slučaju mogu nastati druge vrste problema koje onda mogu voditi u devijantna ponašanja. Treći krug koji je važan za čoveka jesu socijalne potrebe. Da li neko pronalazi svoje mesto u socijalnoj sredini, kako komunicira sa tom svojom sredinom? To se također može učiti i u kući i u školi. I na kraju, a možda i na početku, jeste osvešćivanje svojih ličnih sklonosti, svojih ličnih stremljenja, jer kroz to se ostvaruje smisao života. I kada zaokružimo celu tu sliku, to je onda holistički pristup zdravlju, koji čini celinu na kome treba raditi bez obzira da li radimo sa decom ili smo sa svojom, znači ili smo nastavnici u školi ili smo lekari, terapeuti kao što sam ja, koja obučava ljude zdravom stilu života kroz makrobiotiku ili druge moje kolege. Znači mi moramo imati vremena da objasnimo ljudima koje su njihove potrebe i kako se one pravilno zadovoljavaju. To je najbolji put ka zdravlju i najbolja prevencija nezdravog stila života i želje posezanja za raznim psihoaktivnim supstancama, bez obzira da li se radilo o alkoholu, drogi, pušenju i sl.
Bez obzira na napredak medicine, nažalost sve više obolelih od hroničnih degenerativnih oboljenja, a starosna granica se snižava, dakle, reč je o mladim ljudima. Također sve veći broj obolelih od depresije. Mnogi koji nas slušaju će pomisliti da je sve to naravno tako kako ste objasnili, ali da ljudi u ovom vremenu besparice i ozbiljnih egzistencijalnih problema kao što je nezaposlenost i ostalih, nemaju prosto vremena da se pozabave sobom na kvalitetan način. S druge strane, znamo i da je zdravlje najvažnije i da bolestan čovek ima samo jednu želju, a zdrav ima hiljadu želja. Kako za sve to pomiriti?
Pa znate kako, čovek, tačno je to. To praksa pokazuje da ljudi počnu da misle o zdravlju tek kada ga izgube. Međutim, ako bismo mi promovisali kroz zdravi stil života i promenu ponašanja i stremljenje kvalitetu života, mislim da bi ljudi bili više motivisani. Znači, ljudi su na neki način odvojeni sami od sebe. Mi stalno govorimo o otuđenju. Pa prvo otuđenje koje primećujemo u svetu oko sebe jeste da mi negiramo potrebe našeg tela. Recimo, kad nam se spava, mi ne odemo na spavanje. Ili ukoliko smo gladni, odlažemo uzimanje hrane i slično. Prvo i osnovno jeste da tu pažnju koja je rasuta s polja vratimo malo na sebe. To nije niti sebičnost, niti egocentrizam. To je uvažavanje ličnih potreba, znači našeg tela i naše potrebe da se kroz sve ono što mi uzimamo iz spoljašnje sredine ostvari naše bolje zdravlje. Jer ukoliko se to desi, ukoliko se motivacija poveže sa našim kvalitetom i ostvarenjem smisla života, onda će se otvoriti jedna mogućnost da zahvaljujući zdravlju možemo više da postignemo. Dokle god to postoji kao odvojeno, pa recimo psiholozi pričaju jedno, pa doktori pričaju drugo, pa pedagozi treće, to su sve odvojeni segmenti koji ukoliko se ne slože u jednu celinu, jer ta celina čini te isprepletene faktore, koji svi utiču odjednom na naš život, ne vidimo širu sliku. Za dobijanje šire slike može da nam da i jaču motivaciju.
U studiju Radio Beograda je doktor medicinskih nauka Nina Bulejić, specijalista medicinske mikrobiologije. Razgovaramo o zdravim stilovima života, ali i o tome šta se krije iza ličnih izbora loših životnih navika. Telefoni su 322-5299 i 322-5499. Doktorka Bulejić, nije svako u stanju da promeni svoje ponašanje. Dakle, ljudi kao da nemaju dovoljno motivacije da nešto zaista promene, a želeli bi. Šta je vaš savjet? Kako, evo, od ujutru kad se probudimo?
Pa od ujutru kad se probudimo, prvo treba da se fokusiramo na to da svoju pažnju, znači da centriramo na to šta bi mi danas mogli dobro da uradimo za sebe. Počev od toga da pripremimo zdrave obroke ili da odredimo da ćemo ići u šetnju. Recimo, pola sata ili sat. Ili da ćemo pogledati neki film koji smo odavno hteli da pogledamo, a nije nam se dalo. Ili ćemo posjetiti prijatelje. a nećemo neprekidno biti okrenuti nekim rutiniranim poslovima. Ako se previše fizički angažujemo, onda naša rekreacija treba da bude mirnija. Ali ako smo više u sedećem stilu, onda ta naša zabava treba da bude aktivnija. Znači, dobar stil života uključuje sve to. Ne uključuje, to nije žrtvovanje. To je u suštini nauk o tome kako da sebi na najkvalitetniji način udovoljimo. I iz tog razloga, znači, sve mora da krene od ideje. Znači, ne može, jer svaka promjena koja krene od naše odluke i od ideje, ona nije nasilna. Ja uvijek preporučujem ljudima da zamisle kako bi oni u stvari želi da izgleda njihov život. I kako bi želi da budu zdravi, čime da se bave, kako da se kreću i uopšte, znači, kako treba da izgledaju njihovi socijalni kontakti. I onda da naprave određeni plan kako do toga stići. Bez zdravlja nije moguće ostvariti ovaj put. Iz tog razloga sve o čemu govorimo mora biti bazirano na zdravom stilu života. A to da li neko ima motiv ili šta se dešava u našoj sredini, zašto su ljudi toliko nepreduzimljivi, to je zbog jedne opšte situacije gde su pojedinci predali moć drugima. Drugim rečima, mi uopšte ne verujemo kolike su naše moći. Mi mislimo da naša sudbina treba da zavisi od sudbine okoline, a to nije tako. Ili, bar bolje rečeno, mi na svom ličnom planu možemo mnogo da prevaziđemo sredinu u kojoj se nalazimo. I iz tog razloga bi trebalo svako da sagleda svoje snage, svoje slabosti, da poradi na svojim snagama, da može sam sebe da motiviše ka svom cilju, kao da, što je zdravlje.
To je najvažnije, ali ljudi recimo znaju kako bi da izgleda njihov život, imaju predstavu o tome, međutim postavljaju pitanje kako da stignu do tog cilja, iako je važno, jel, odrediti cilj, ako nemaju posao, ako nemaju perspektivu, ako ono što oni žele da promene u svom životu zavisi od drugih.
Nikada ne zavisi sve od drugih. Znate, ja sam boravila u raznim krajevima sveta i mogu da napravim razliku u mentalitetu između nas koji smo prilično nepreduzimljivi na ličnom planu i nekog drugog nivoa, nekih drugih zemalja, gde se takođe ne može očekivati pomoć velika sa strane i gde ste vi ostavljeni sami sebi na staranje. Mislim da je to prva stvar koju mi treba da naučimo. To je u suštini proces odrastanja. Svako može da nađe posao ukoliko ga ne bira. U momentu kada želi da radi, kada želi da stekne neka sredstva, on će onda spustiti kriterijume za rad. Da bi u sledećoj etapi dobio nešto malo bolje, pa u sledećoj još bolje, treba puno strpljenja u tom razvoju. Uopšte, biranje poslova takođe veoma zavisi od toga u kom nivou socijalne egzistencije živite. Nivoje psihosocijalne egzistencije definisao je američki psiholog Claire Graves, koji je upravo govorio o tim razlikama na svakom nivou svesti, da se formira i određeno uređenje i na nivou opšte zajednice kao i na nivou osobe, znači na nivou razvoja ličnosti. I za ovu sredinu kakva je naša, recimo, sasvim je smisleno da su potrebni više zanatski radovi. Za neke razvijenije sredine potrebni su sofisticiraniji radovi, naučna istraživanja i sve. Znači, mora da se složi ono što je želja pojedinca sa realnim okolnostima koji se nalaze u spoljnom svetu. I ukoliko su naša očekivanja realna, a to znači da usmerimo sve svoje snage da postignemo određeni cilj pod realnim okolnostima, mi ćemo doživeti prvi mali uspeh. taj prvi mali uspeh daće samopouzdanje za narednu promenu, jer je smisao života je u stvari u razvoju. I izuzetno je važno da se shvati da je to jedan neprekidan tok. To je proces u kome imamo stalno uspone i padove. Ali, da bi mi ušli na taj brod i vozili se tom rekom, mi moramo biti spremni za tu vrstu putovanja. I realno rasuđivati, sagledavati i prosto se adaptirati na novo nastale situacije. Ali, znate, to se vežba.
Da, i kako se vežba, recimo, upravo to, život je satkan od uspona i padova, naravno, i kod onih najbogatijih i kod svih ljudi svakako, niko ne živi u apsolutnoj sreći, apsolutnim usponima. Kako se to vežba? Dakle, kako čovek kad doživljava recimo iz godine u godinu neuspehe, padove, ne daj Bože bolesti u porodici?
Pa vidite
kako
ovako.
Kako da živi a da pozitivno misli?
Vidite, čovek ni jednog dana nema sve negativne događaje u svom danu, a nema ni sve pozitivne. To je princip dijalektike, jedinstvo suprotnosti. Problem je u tome što su ljudi okrenuti ka negativnim objektima, odnosno negativnim događanjima. Prvo bi trebalo da počnu svakodnevno da zapisuju šta se pozitivno desilo tog dana, kako bi ojačali u optimizmu. Kad onda stavite to na papir, bolje vidite. I onda sledeće ciljeve postižete malim koracima. Znači, jedan po jedan korak. Ništa što je uspešno ne dešava se preko noći. Za sve je potreban trud. Ali ukoliko mi verujemo u to da možemo uspeti, onda ćemo mi i uspeti. A ako ne verujemo u uspeh, onda nema te pokretačke snage koja će da nas usmeri ka tom cilju. Pazite, to se odnosi na sve naše izbore. Počeo od toga u koju ćemo školu da idemo, da li ćemo, gde ćemo da radimo, da li ćemo da prihvatimo taj zdravi stil života o kome sada govorimo i koji je izuzetno značajan, ali on ne visi u vazduhu. On je vezan za sve ono što je utkano u našu svakodnevnicu, a pre svega u naš proces mišljenja.
Spomenuli ste da recimo na tome treba i tekako raditi, odnosno vežbati. Da li postoje ljudi, da upotrebim taj termin, koji su na višem nivou svesti, koji imaju razvijeniju emocionalnu inteligenciju, jer obično kad se govori o inteligenciji misli se na IQ, ovde reč o EQ, koji su jednostavno u stanju da vežbaju i koji žele da vežbaju i da budu na tom višem nivou svesti od ljudi koji su osjetljiviji, anksiozniji, plašljiviji, smanje se samopouzdanje, lako skliznu apatiju, depresiju, neraspoloženje?
Pa da vam kažem, svakako da nivo svesti zavisi od obrazovanja. I iz tog razloga ja se upravo i zalažem za to da se ova vrsta obrazovanja zaista počne od najranijeg detinjstva. Da se prvo edukuju roditelji, a onda i kroz samu školu da se zapravo deca podučavaju nekim opštim životnim veštinama. To bi bilo jako korisno. Ima ljudi koji su svakako manje ili više skloni određenim stanjima. Drugo, to zavisi od njihovog razvojnog puta u kakvoj su životnoj situaciji bili. Generalno, moje iskustvo da je najviše taj saznajni proces kroz čitanje knjiga i kroz mentorski rad. Izuzetno je važno imati nekoga ko će biti uzor, ko će nas podučavati, ko će da nam pomogne kada zapnemo i padnemo, a da je taj malo stariji, malo iskusniji i da je mudriji. Nama u stvari nedostaju mudri ljudi u našem okruženju. Ima puno pametnih i obrazovanih, ali nažalost mudrost je retkost.
Da, i ljudi se stide prosto da pričaju o svojim slabostima, o svojim problemima. Pa, znate, možda ne žele ni da opterećuju prijatelje. Naravno su važni socijalni kontakti, ali kao da su danas ljudi počeli da beže od onih s problemima.
Naravno, zato što su oni generatori negativne energije. I onda ljudi izbegavaju one koji se stalno žale.
A kome koji... da se poveri to onda?
Pa vidite, postoji, to su, ima niz terapeuta sa kojima se može raditi. Ako je neka teža situacija, svakako savjetujem da se ide na psihoterapiju.
Da, ali ljudi nemaju para za to ovdje u Srbiji uglavnom.
Pa postoje centri gde se to, ta vrsta pomoći može dobiti i na zdravstvenu knjižicu. Prema tome, nije toliko crna situacija kao što izgleda na prvi pogled. Ono što svakako može sam čovek da uradi jeste da uzme knjige i da čita. Mnogi od nas, ja recimo nisam psiholog, ali sam pre svega radi svog ličnog zdravlja i zdravlja porodice i dece, pročitala niz knjiga koje su bile izuzetno značajne da shvatim o čemu se radi. Jer smo mi svi zapravo prolazili kroz neke subspecijalističke edukacije. A mislim da bi bilo izuzetno značajno da pogotovo ljudi koji su intelektualci, da kroz te završene velike škole ipak imaju neku filozofiju u životu, imaju jednu širu sliku o životu. To je jako važno. Ima naravno ljudi koji ne moraju završiti visoke škole, da su izuzetno skloni ovome. Od njih možete jako puno čuti i naučiti. Ipak je to lična stvar. I ta vrsta obrazovanja još uvek ne zavisi od novca. To je jako važna stvar.
Da, ovo o čemu nego pričamo od, ne zavisi od novca.
To zavisi od motiva i od volje. I ukoliko uzmemo kao osnovu da imamo i snage i slabosti, da imamo i pozitivno i negativno, mi onda kada sagledavamo svoje snage i slabosti, treba da računamo na snage, a da balansiramo slabosti što je moguće više. Za to je potreban proces samospoznaje. Taj proces samospoznaje je izuzetno značajan. Jako je važno biti pošten prema sebi, utvrditi to, jer to nije ništa strašno. Svaki čovjek ima i jedan i drugi pol. Jednostavno raditi na tome da se ta situacija poboljša. Najgore je misliti da se ništa ne može promeniti, jer to nije tačno. U prirodi ne postoji stagniranje. Priroda je neprekidan tok. Priroda je i naš život i taj tok je i naš život, tok je i kretanje planeta i promjena godišnjih doba i tako dalje. Znači, mi smo svedoci da sve teče. Na kraju i Heraklit je rekao onu čuvenu izreku, jel, sve teče, sve se menja, ali mi moramo da se naviknemo da na promjenu i da znamo kako da na tu promjenu adekvatno reagujemo.
Doktorka, koji su to načini, metode, mogućnosti da prevaziđemo stres prirodnim putem, prirodnim metodama?
Da. Prva i najosnovnija je disanje. Znači, da bi rekla nešto o stresu, prvo hoću da kažem, stres je opet zavisi od naše lične obrade. Svaka informacija koja dolazi iz spoljašnje sredine, naš centralni nervni sistem je obrađuje da li je ona za nas opasnost, što dovodi najčešće do straha i do te reakcije bori se ili beži, i aktivira simpatički nervni sistem. E, u okviru te aktivacije simpatičkog nervnog sistema dešava se niz procesa i oni ukoliko su dugotrajni, svakodnevni, a ne moraju biti mnogo jaki, oni dovode do povećanog krvnog pritiska, povećanog šećera u krvi, restriktivnog disanja i kasnije u nekom toku do ozbiljnijih problema i čak oboljenja. Jedino mesto gde mi možemo da delujemo da se ta simpatička reakcija pretvori u parasimpatičku, a to čitajte kao relaksaciju, i da se taj veliki teret na naš organizam skine, to je zapravo disanje. Jer sve ostale funkcije tog autonomnog nervnog sistema mi ne možemo da ih kontrolišemo. A disanje možemo. I ukoliko vežbamo disanje kroz čitav niz vežbi koji ima u raznim tehnikama. Ja obično preporučujem ili jogu ili qigong. To su drevne istočne tehnike gde se u stvari povezuje preko različitih metoda gde se povezuje celina između tela, psihe i duše, i to se takođe radi preko disanja, da to budu početne vežbe za svakoga koji hoće kod sebe da smanji stres. Pa u početku radi se prosto posmatranje svog disanja, onda se zapaža gde su te ograničenja ili restrikcije, da li se grudni koš nalazi u grču, da li je to disanje plitko ili duboko, da bi se onda postepenim vežbama oslobađao disajni prostor i na kraju kroz tehnike relaksacije ili kreativne vizualizacije, znači naučili opuštanje koje možemo da radimo u početku, naravno, u zatvorenoj sredini, u tamnijoj sredini gde nema mnogo zvukova. Kada to postane naša navika, to možete raditi u redu u pošti ako je dugačak red pa vas neko nervira, ili u autobusu koji je stao a vi morate da stignete na vreme. Znači, jednostavno, onda usvajate svaku od tih metoda kao nešto što je sasvim obična stvar. To ne zahteva više napor, a čini veliko zadovoljstvo čitavom organizmu.
Dobar dan, želimo gospodinu Milisavu iz Kuršumlije.
Dobar dan, srećan vama rad.
Hvala, izvolite.
Ja se javljam sa mog pčelinjaka koji se nalazi 14 km uz reku Topli. Inače sam građevinski inženjer u penziji, pčelar sa 30-godišnjim iskustvom. Veoma mi se sviđa ovo što vi danas u vašoj emisiji ovu temu obrađujete. I jedino mogu da se složim u sljedećem. Sasvim je sve to u redu, sve je ovo teorijski u redu, a važi ovo za urbane sredine. I važi ovo, kako kaže gospođa doktorka, za edukovan narod. Ja bi ovu reč edukovan, recimo, zamenio reću o obrazovanju, ali dobro. Međutim, ovo da nam treba od mudrih ljudi da učimo, to je isto velika istina. Imamo puno mudrih ljudi koji nemaju neko veliko obrazovanje, međutim, imaju mudr života. A život je kao reka, on teče dalje, tako.
Tako je.
Pa sam teo, znači ima ljudi koji nisu stigli iz Kuršume nikad da dođu u Beograd, a tamo li da znaju da postoje psihoterapeuti i tako dalje. Čak nema ni slovne uslove da dođu do zdravstvene zaštite na onom, što bi ja rekao, najminimalnim nivou.
Da, jel biste hteli još nešto da kažete ili imate i pitanje, prosto da ostavimo, možda još neko želi da se uključi.
Da, hoću, pa vidim, niko vam se ne javlja, pa ajde, inače, lepo sam vas slušao. Hteo sam samo da predložim da vaša tribina, odnosno i tribina gospođe doktorke, se spusti na ovaj deo Srbije koji nije urban, a tu mnogo živi ljudi kojima isto treba pružiti pomoć.
Naravno, pa mi ne pričamo samo o ljudima u gradu, ovo se odnosi, ili tako, naravno na...
Hvala vam što ste se javili i hvala vam što želite da dodam nešto što je vezano za sredine koje nisu urbane. Mogu da vam kažem da je zdrav stil života daleko lakše sprovoditi u takvim sredinama nego u gusto naseljenim sredinama. Pošto se bavim makrobiotikom, a to je jedna prirodna metoda gde se jako vodi računa o odnosu između čoveka i prirode. To okruženje gde vi primate prirodnu hranu, prirodnu vodu i zračenja sa tog terena, oni vrede daleko više nego mnoge posete zdravstvenim institucijama.
Da, da nema buke, je, da nema zagađenja.
Jeste, to je izuzetno, u gradovima je, sad se dosta govori o različitim vrstama zračenja, ne govorimo o radioaktivnosti, nego o neionizujućim zračenjima, o toj mreži mobilne telefonije, raznih satelita i tako dalje. Znači, to je sve na nekim udaljenim mestima daleko manje. Tamo ne morate da učite ove vežbe disanja o kojima govorim. tamo se prirodno diše i uopšte je atmosfera potpuno drugačija. Znači, faktori rizika te vrste su mnogo manji nego u gradu. Ali faktor siromaštva, ja razumem, i mislim da postoje neke stvari koje zaista ne mogu da se reše tek tako i svakako da je potrebna pomoć države da se stvore uslovi, jer stvarno svako ima svoje ljudsko pravo na zdravstvenu zaštitu, naravno, ali ono što mi u ovim okolnostima sada u Srbiji možemo da napravimo jeste da se mi maksimalno angažujemo da pomognemo sebi. Jer mi nemamo mogućnosti u ovoj siromašnoj državi, ne može se očekivati pomoć velika sa strane. Znači, hajmo da naučimo svako u svom domenu, u gradu, u selu, u školi, u fabrici, bilo gde, da da najbolje od sebe, da najbolje odgovori na svoje potrebe.
Dobar dan, Mileni iz Kraljeva, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja slušam vaš program i samo sam htjela da prokomentarišem i da potvrdim doktorka ovo što priča. Moja dijagnoza je bila 10 godina teška depresija. I znači nije bilo pomoći. Znači počela sam čitanjem knjiga, što upravo doktorka kaže.
Jer vam sad bolje?
Što kaže naš narod, da kucnem u drvo. Ali baš sam tako počela, bila sam dno dna i tako slušam.
A jeste sami počeli, sami, dakle našli ste u depresiji snage da nešto, jedan korak napravi?
Nisam imala kuda, znači ni gore ni dole, samo mi je ostala u glavi rečenica doktora koji me je lečio, niko ne može da ti pomogne ako sama sebi ne pomogneš. Verujte mi, ja sam se valjala po podu i onda sam tako, došlo mi je da čitam, počela od jedne knjige onako i malo po malo i super je sad sve. Znači pratim emisije ovakve, znači kao tipa ovog vi što pričate i to me interesuje sad. I došla sam posle, tako to se razvijalo i počela sam da čitam neke stvari ovako malo, kako da kažem, jače. Eto, mislim, baš...
Želimo vam dobro zdravlje i da pozdravite Kraljevčane.
Hvala puno, sve najlepše i da bude više ovakvih emisija.
Hvala vam najlepše. Doktorka, reagovali ste kad je slušate
kako je
uspela?
Oduševljena sam ovim
niko
što sam čula.
Niko ne može da nam pomogne osim i sami.
To je upravo ono što ja stalno govorim mojim pacijentima, a to je da smo mi, da se u nama nalazi i problem i rešenje. Uvek je to tako. Prema tome, nema boljeg doktora za nas nego što smo mi sami. Samo treba neko da nas nauči kako. Vidite kako ljudi u tom nagonu da im bude bolje, bez obzira što iz nekog trenutka svojih nekih problema dotaknu dno, kao što je ova naša slušateljska zaista divno opisala tu jako tešku situaciju, ali bilo je veoma slikovito. Znači, ona je našla svoj put i našla ga je kroz samoobrazovanje. I našla je svoj motiv u situaciji kada to je jako teško biti motivisan u tim situacijama. Prema tome, još jedan savet koji sam ja u toku ovih mojih godina prakse uočila. Najbolji lek za depresiju je rad. Znači, bilo kakva vrsta aktivnosti, naročito ona koja vam prija. Jer to onda fokusira pažnju sa tih teških unutrašnjih problema na nešto drugo i daje vam mogućnost organizmu da se oporavi, da može da krene dalje.
Dobar dan, želimo Ivanki iz Šida.
Dobar dan.
Izvolite.
Htio sam samo da još jednom pozdravim vas i sa oduševljenjem slušam ovu emisiju. Ove teme su životne i potrebne i mislim da za sve, za mlade posebno. Htjela bih samo da vas pitam, pomenuli ste joga u Beogradu, da li možete da mi kažete gde da preporučite, recimo gde može jedan student mlad da se javi i da može da se upozna sa tim vežbama i sve to. To sam htjela da pitam. I gde bi mogla, imate li vašu adresu, gde li bi mogla sa vama neki razgovor da odavim ili da vam elektronski pošaljem pitanje, mola bih.
Pa možete se obratiti preko sajta Radio Beograda ili sajta RTS-a, a za jogu se također možete raspitati na elektronskim putem. Hvala vam što ste se javili. Doktorka, kako jačati samopouzdanje? Spomenuli ste rad malo pre, ali rad nije samo...
Samopouzdanje
za depresiju.
Naravno. Samopouzdanje se najbolje ojačava uspesima. A to znači postaviti cilj, uvijek kažem mali cilj, dostižan. Jer ukoliko postavimo velike ciljeve i ne idemo postepeno, previše ćemo izlaziti iz zone komfora. I to troši ogromnu životnu energiju, što u krajnjem dovodi do iscrpljivanja organizma. Ako postavljamo ciljeve korak po korak i ostvarujemo, naravno, nekad će biti padova koji su potpuno normalan deo procesa i ne treba da nas smetnu sa našeg puta, svaki uspeh doneće novu dozu samopouzdanja. I recimo za 5 godina vi možete biti potpuno drugi čovjek u odnosu na ono sa čim ste počeli. Samo je važno da nema brzih rešenja, na svemu se u životu mora veoma postepeno raditi.
Kako ste se vi, doktorka, suočavali sa vašim životnim problemima, krizama, dilemama?
Pa vidite, ja sam lično imala 2 puta ozbiljne zdravstvene probleme zbog toga što sam dolazila u neke razvojne tegobe. I svaki put sam se pre svega priklonila prirodnom načinu. Iako sam doktor zapadne medicine, moj je stav da treba prvo pokušati prirodno. Pa tek ukoliko to nije moguće, onda ići na neke metode koje nudi klasična medicina. Čak doktor Neil Nidley, koji je pisao o zdravim stilovima života, on je gastroenterolog, ali on je u svojoj knjizi napisao da se 70% problema leči zdravim stilom života, a samo 30% zahteva odlazak kod doktora. Tako sam i ja negde, iako sam bila i bavila sam se i naukom i zaista... veliko poverenje imala u zapadnu medicinu, nekako mi je bilo zdravo razumski da prvo idem ovako, tako sam ušla u makrobiotiku i zaista pravilnom ishranom, fizičkim aktivnostima rešila taj prvi problem koji sam imala. Drugi problem koji sam imala je bila neka vrsta sukoba između mog nivoa svesti i nivoa svesti okruženja. I to je uzrokovalo neki drugi poremećaj u mom organizmu. Čitanjem, razgovorom sa mojim divnim prijateljima psiholozima, učenjem, prevazilaženjem, uvek optimizmom i pozitivnom orijentacijom i taj problem je rešen. Prema tome imam dosta ličnog iskustva kako na sebi, u svom okruženju, tako sa mojim pacijentima. Znate, moj rad je vrlo specifičan. Konsultacije u makrobiotici traju 2 do 3 sata. Vi imate vremena da se pozabavite svim faktorima rizika koji su doveli do određenog oboljenja.
Dakle, sve ovo o čemu smo govorili odnosi se na ono što se obično kaže rad na sebi.
Tačno.
I upravo na volji da radimo na sebi i da sa optimizmom, samo još za kraj da vas pitam, kako da zadržimo osmeh na licu i optimizam?
Pa znate kako kažu istočnjaci? Prvo stavite osmeh na lice i kad vam nije do smejanja, a onda će vam to preći u naviku. I onda ćete stvarno početi da se smete i da uživate. Osmeh na licu je nešto što izaziva raspoloženje u čitavom organizmu, relaksira, opušta i vidjet ćete da ćete biti potpuno drugačija ličnost.
I rekli ste u jednom trenutku, ako redovno primenjujemo, odnosno promenimo loše životne navike, možemo za 5 godina, jel, da postanemo druga osoba.
Ako promenimo loše životne navike tipa nepravilne ishrane i ako se više krećemo, mi možemo za 3 mjeseca da budemo mm-hmm. druga osoba. Sad da. Zavisi ko je dokle zabasao u bolest. To je tačno, ali a govorimo o radu na sebi. To se pre svega odnosi na razvoj svojih ličnih potencijala. Znači, nekad to ide brže, nekad sporije, 5 godina je bila orijentacija, ali ono što je poruka, nema brzih i lakih rešenja, ali ima veliko zadovoljstvo kada osvajate nove nivoe.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. Gošća središnja doktor medicinskih nauka Nina Bulajić, specijalista medicinske mikrobiologije, a sa vama su prethodnih sat vremena bili Miroslav Antonijević, Ljubinka Vujčić, Katarina Epštajn i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan.